Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, nagu me kõik näeme, taevas sinine ei ole edagedagist, elu läheb edasi, nii et vagu taga ja meie olemegi seal vaos, sest nii pikk asfaldi vagu kui eile Pärnu maantel ei ole mina tükka aega näinud, just nagu oleks maapind lõhenenud, aga mine sa tea, võibolla on meilgi nagu paljudes seismiliselt aktiivsetes arenenud riikides tekivad vaod pinnasesse. Elu on juba niisugune, et miski pole igavene ja liivale püstitatu ei püsi. Välja arvatud püramiidid, noh ja loetelu võiks jätkata, aga üldiselt ei püsi küll, sest nii on ametlik seisukoht. Vaatasin mina, kuulasin mina, noh, vaatasin ma vähem sellepärast, et kui veel vaadata ka kuulamisele lisaks, siis teine kord on see toppelt vastuvõtt psüühiliselt väga raske. Vaatasin mina ilsat saadet vabariigi kodanikud. Peab ütlema, et ega vabariigi kodanike eriti palju ei ole, sellepärast, et küllaltki tihti korduvad ühed ja samad näod. Eesotsas muidugi esikodanikuga, kes küsib, mis siis selle või teise asjaga lahti on, aga vaatasin ja kuulasin, mina kuulasin muidugi rohkem vabariigi kodanike ja räägiti, nagu ma aru saan, vaesusest Eestis, mis on likvideeritav väga kergelt, kui ainult ametühingud lepiksid kokku tööandjaga ja siis olekski vaesusega ühel pool. Konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing ütles, et Eesti inimestel pole rahalisi rasvavarusid. Mina ütleksin, et inimesed panustage laiapõhjalistesse rahalistesse rasvavarudesse. Ja Josing ütles ka, et seega on majanduslik hakkama saamine Eestis väga õrnas tasakaalus, millega riik ei tohi mõtlematult ringi käia. Kui nüüd hakata mõtlema, mida ta sellega ütles, millega siis riik ei tohi mõtlematult ringi käia, siis see on õrn majanduslik tasakaal, majanduslik hakkama saamine ja rahalised rasvavarud, mille terviseks tasub võtta. Tsitaati. Eks see tähendab lõppkokkuvõttes seda stressi, et mul ei ole kindlustunnet homse päeva suhtes, et mul ei ole varu, mul ei ole raha varu, kui mul midagi juhtub. Niimoodi tunnistas Josing. No tõenäoliselt, eks hirm on niisugune asi, mis on nagu nakkushaigus ja see võib laieneda ka teistele inimestele, aga selle lause peale soovitaksin ma Frau Josingul panna iga päev kõrvale mõned rahatähed, noh 5 tükki, 10 tükki niisaks tulevaks sügiseks tünnike täis ja selle võiks talveks sisse soolata, et rahaline rasvavaru oleks kogu aeg silme all. Kui nüüd lõpetada ja natuke lähemalt rääkida, siis ikkagi küsimus on pigem Maslow püramiidi mõistmises kui rahalises rasvavarus ja ametühingu tegevuses ja muus taolises. Muide, isiklikult toetan seda seisukohta, et igasugused idiootlikud miinimumpalgad, need tuleks ära lõpetada. Ma saan muidugi aru, et see on riigi huvides, et vähemalt noh, miinimumpalk oleks see piir, mis tagaks stabiilse väljalüpsi. Aga lõppude lõpuks võimaldavad meie seadused ka leppida kokku väga erinevates asjades, ja kõiges sellest rahulikult tasakene mööda minna spetsiifiliste lepingutega ja nii edasi. Kokkuleppe on kokkuleppe ja selle koha pealt jah, ma arvan, et ära Veskimägi teab natukene paremini, mis moodi neid mehanisme käima panna ja käigus hoida, sest eks tema ole ka siin riigis üks omapärane fenomen, et niisuguses supis veel nii reibas välja nähakse. Aga Maslow püramiid, mida ma mainisin. Kõige esimene asi, mis on füsioloogilised vajadused. Vaadake, kui teil on akvaariumi kala, siis kõigepealt tuleb tagada, et tal on kõht täis ja vesi olemas. Inimesega täpselt samamoodi. Söök ja jook on kõige tähtsamad asjad, mis tagavad, et antud organism liigutab ja kui inimesele veel. Oh boose, nagu Läti joodi sotsialistid ütlesid, tagada rahulik uni. Nii et, no kujutage endale ette, et mõned inimesed saavad rahulikult magada kohe mitu kuud aastas, võibolla terve aasta, võibolla veel pikema perioodi. No need inimesed käituksid ju hoopis teistmoodi. Edasi, kui kõht on täis, meil on hea, on välja magatud, tehakse päeval rasked tööd, siis tekib see, et tööjõudlus suureneb. Ja nüüd on Maslow püramiidi teine aste, ehk vajatakse turvalisust, vajatakse kaitset, sest tekib teatud rikkus, aga atavistlik arusaam, et kerjuste hordid on valmis öösel ründama sinu majapidamist ja varastama tühjaks isegi solgi embri, see jääb seega turvalisus. Noh, see on niimoodi primitiivselt öeldes, aga see turvalisus peab laienema ikka tervele ajaloolisele asualale, millel on riik, ehtne riik, kus saab öösel rahulikult magada, kus su kõht on täis, kus vedeliku tarve on rahuldatud ja nii edasi. Vastavalt Maslow teooriale inimene ei saa minna järgmisele tasemele enne, kui eelmine tase on täidetud. Maslow püramiid, see on viiest avalikust, noh ja mõnest natukene niimoodi varjatumast astmest, aga need viis on põhilised, lõpeb enese teostusega. Just nimelt sellega, millega mõne karjeristi püramiid algab ja ta ei saagi aru, et rohkemat tal ei ole kui enese teostus ja selle läbi kättemaks kõigile ülejäänudele. Kui nüüd kasutada meie tänapäevast arenenud maailmale kohast kõnepruuki, siis kes soovib, kirjutab üles. Ühesõnaga praegu ma ütlen midagi, mis on põhjapanev, laiapõhjaline, arenev ja jätkusuutlik ja nii edasi. Tänase Eesti Vabariigi põhiprobleem on panustamine kaasamise kvaliteedi jätkusuutliku kasvu, mis tagaks kaasatavate ringi suurenemise püsiväärtustamise, taristustunud kaasatavate kaardistamise võimaluse ning vastavad tabeldiagrammid igasse ministeeriumisse. See on meie edu pant metsmaasikas, kui soovite. Ühesõnaga, hullumaja plank vajab kapitaalremonti, muidu me ei suuda ennast neist eraldada ja inimese moodi elama hakata. Ega hullus ei ole puue, ainult et mõned hullud, kes oma hullusega põhjustavad ülejäänud inimestele kahju, tuleb siiski eraldada ja lasta nende fantaasial ja ambitsioonidel vohada plangu või kui soovite ka trellide taga. Räri ei anna häbeneda. Tänasest Eestist nii palju veel, et üks tegelane olle helistanud Tallinkisse. No teate, sõidavad laevad sinna tänna edasi tagasi ja nii edasi helistas sellepärast, et broneerida laevabilet Helsingist Tallinnasse. Klienditeenindaja andis teada, et broneerimine kui laevast maha jäämist ennetav teenus läheb maksma vaid 10 eurot. Ja siia otsa oleks pilnud, kuid see ei ole veel kõik. Lisaks sellele, et broneerite, et saate värvilise paperilipaka ja selle paperilipaka peal, lisaks sellele, et ta on värviline, on veel ka mitmesuguseid sõnu ja blä ja enne tarvitamist raputada ja pärast tarvitamist samuti ja nii edasi. Aga panete tähele, milline mõttekäik. Kui te tahate broneerida pileti, siis see on laevast mahajäämist ennetav teenus ja maksab eraldi. No, nali jätkus sellega, et Tallinkist saadeti ka broneerimist kinnitav arve. Reisija tasu 4 eurot, kütuse lisatasu 3 eurot, kokku 10 eurot. Ühesõnaga 4 + 3 = 10. 3 lisaeurot kasseeritakse eelregistreerimistasuna, kui pilet tellida Tallinki kaudu. No niisugust asja ei oleks suutnud välja mõelda isegi Isaac Babel oma Odessa lugudes. Aga kui siin paljud ütlevad, et niisugune matemaatika ja miks arve peale ei näidata ära, sellest on, ma ei mäleta, vist Õhtulehes oli päris pikk jutt, siis mina ütlen midagi hullemat. Tegu on tõenäoliselt esimese pääsukesega äriühingute poolt vaadates ja kui otse öelda esimese sitavaresega tarbijate poolt kaedes. Miks? Aga sellepärast, et võimalik, et juba homme, kui te lähete poodi, et osta saia, küsitakse teilt, et kas te sööte saia täna ära. Kui homme, siis see on broneerimine, ehk saiata olemist ennetav teenus ja sai maksab topelt. Peale selle, sai on laagerdunud võibolla ka või niimoodi. Ma ei kujuta ette, milleni see läheb, kui ma tahan osta homseks kinopileti ja pean maksma rohkem, sest see ennetab midagi. Kui praegu müüakse näiteks tsirkuse pileteid nii, et see, kes ostab täna, saab natuke odavamalt, sellepärast, et siis on kindel, et midagi laekub. Kui noh, ostes ütleme etenduse päeval, siis nüüd läheb vastupidi, mida varem ostad, sa ju ennetad etendusest ilma olemise võimalust. Ja nii edasi. Ühesõnaga, taas kord ma ütlen, hullumaja plank tuleb ära parandada. Saame teada ka, et Rimis ja Maximas olid müügil Läti tundmatu looma lihast konservid, mis saadeti Saksamaale analüüsimiseks, et kas selles olluses on ka hobuseliha. No hobuseliha, nagu me kõik teame, on see põhiline mürk ja e-ained. On tervislik kõrvalnähtus ja e-ainete mõju. Meie kuuleme iga päev raadiost ja televisioonist. Kurjad keeled räägivad koguni, et reporteri diktoritele olla julm kanal kahe juhatus kirjutanud töölepingusse punkti, mis keelab süüa teatud toiduaineid, mis panustavad sõnade e-oraliseerimisse ja sellepärast nemad ei eetagi seal. Vähemalt ma ei ole väga pikalt tähele pannud kuigi mujal ja ei tea, võibolla see tuleb sõnast Eesti, mida tahaks iga sõna ette öelda, aga teist poolt ei häälda lihtsalt välja. Leidsin ühe kirjatüki internetis ka, kus väidetakse, et Eestil on olemas eeldused toota omale ise enamus toiduaineid. Oleks öeldud, et Eestil on eeldus toota toiduaineid ise, oleks ühtemoodi, aga see on hoopis kangem, kui Eestil on olemas. Võibolla koguni laiapõhjaliselt eeldused. No ja, kirjutab osa ühingu mõnus minek, tegevjuht Ahto Oja. Iseenesest mõnus minek, teagi mida mõelda, kas see on nüüd must huumor või koguni veel mustem huumor. Aga kui Eestil on tõepoolest eeldus toota omale toiduaineid ise mahedalt või vähemalt keskkonnasõbralikult, siis hea, et inimesed seda märkamad. Nagu neetud, oleme sellest rääkinud, aga kuna me ise ei ole siin keegi põllumees, ei ole põllumees mina, ei ole Andro Roos, ei ole Harri Raudvere, tema võibolla natuke on, tema kasvatab kuskil sibulat või kurki ja kartulit või ma ei tea mida. Midagi ta kasvatas, ma mäletan, ta rääkis midagi istutamisest ja porgandite koristamisest. Võibolla pani kevadel sibula maha ja sügiseks kasvas porgand, tont seda teab, kui diletantidel juhtub nii mõndagi. Aga kui Eesti saaks toota endale ka ise autokütuse, kodusooja, elektri, nii nagu mõnusa mineku tegevjuht kirjutab, siis... No üldiselt ma loen selle asja ette, aga kuulajate parema mõistmise huvides panustan kokkuvõtvasse resümeerimisse, luues sellega kuulajatele mõistliku vastuvõtu taristu olemas oleva korteksikandi ajukurdudes. Eestil on ligi 300 000 hektarit põllumajanduseks sobivat maad, mida ei kasutata. See maa tuleks võtta kasutusele kohalikes ühistutes, mille peale ma arvan, ma kuulen juba kisa, kuradi keskerakondlik siga või reformierakondlik värdjas, tahad nõukogude kolhoose tagasi. Jah, see ongi asja mõte. Teeme midagi koos, sellepärast, et eraldi rabeledes me dubleerime üksteist töövahendites ja tegelikult kollektiivne või noh, laias laastus võttes niimoodi teatud areaali tööviljakus langeb selle võrra, et kole suur ressurss läheb tootmisvahenditesse. Selle asemel, et teha igakuiseid sissemakseid kahtlase tulevikuga pensionifondidesse, teeksin mina oma maksed biotööstuskompleksi. Teades, et näiteks Taani pensionifondide tulukus on olnud 5%, aga energiaühistutel 10%. Elekter tuleb täna 87% ulatusest põlevkivist ja maagaasist. 13% on taastuvatest allikatest puituul hydrobiogaas. Põlevkivi põletamise lõttu on Eestil sama ökoloogiline jalajälg, mis suurematel naftariikidel. Mis on lahendus? Kui meie elektritarbimine oli 2012. aastal 8,1 teravattundi, siis meil on potentsiaali toota taastuvat elektrit, noh taastuvast allikas siis, ainuüksi tuulest üle 10 teravattunni. Lisaks 4500 hektarit fotoelemente, sealt tuleks 45 teravattundi. Meil on taastuvaid ressursse 5-6 korda rohkem kui on tarbimine. Ja Heroja kirjutab, tahan elada edukas Eestis, mille eelduseks on eestimaise taastuvenergia tootmine kohalikes ühistutes. Ma juba kuulen kõrgemalt poolt häält. Tahtmine on taevariik. Meil on vaja siia meelitada välisinvestoreid, kes panustaksid jätkusuutlikult nii, et vagu taga. Täna on meil juba, nagu me kõik teame, 24. Rabiul Taani 1434 või 6. märts 2013, ehk siis 24. sadar 5773 või 6. urbekuu 10226 ja Juliuse päeva number on 2.456.356. Ja kui nüüd hästi meenutada, siis õudne sündmus toimus 1831. aastal. Just täna heideti välja West Pointi sõjaväe akadeemiast Edgar Allan Poe, mille tulemuseks oli hulk õudseid jutustusi. 1917. Venema ajutine valitsus määras esimese eestlasena Eestimaa kubermangu komissariks Jaan Poska. 1918. Eesti ajutine valitsus andis välja salajase juhendi passiivse vastupanu osutamiseks Saksa okupatsiooni võimudele. Seega käed pidid olema taskus ja vähemalt üks käsi rusikas. 1933. Poola okupeeris kangelaslikult Danzigi sadama. 1939. Tallinnas toimus üleriiklik meierite päev. Samal ajal ostis draamastuudio ühing, ühistuline värk, Eestima Saksa teatri seltsilt Tallinna Saksa teatri hoone. See oli 1939. Kui lauldi, tulge kõik, Adolf Hitler kutsub meid, kui siit mindi ja võib arvata teatri nimetusegi järgi, kes siis läksid. 1944. 200 nõukogude lahingulennukit heitis 11 tunniga Narva linnale ligi 4000 pommi. Panustati Narva vanalinna hävitamisse, millega tuldi laiapõhjaliselt toime. 1967. aastal palus USA-st poliitilist varjupaika Svetlana Alilujeva, Stalini tütar, muide. Jaakene küll, ütleme, et ajalugu on ajalugu, jäämegi sinna aastasse, lähemale ei tulegi ja vaatame 1980. aastat, mida käsitleb täna ka Daily Mail, tõsi mitte tänane, see on vist eilne number. Afganistanis sõdinud Nõukogude Liidu armee sõdur Bahretin Shakimov sai sel kuldsel 1980. aastal haavata ja sinna ta jäigi. Miks haavatuid ära ei korjatud, tont seda teab, aga igal juhul Bahretin Shakimov jäi Afganistani vägede kätte. Venema organisatsioon on niisugune organisatsioon, mis otsib Afganistanist kadunuks jäänud sõdureid, tegi nüüd lõpuks 33 aastat hiljem mehe asukoha kindlaks. Endine Nõukogude armee sõdur on elus ja terve ja elab Afganistanis Herati maakonnas. Teda kutsutakse nüüd Sheikh Abdullah. Ja ta tegutseb kohaliku kogukonna, et ei saa ma aru, kas see on nüüd imaam või on ta šamaan. Üks kahest on, igal juhul ta tegeleb rohtudega ja loodusraviga põhimõtteliselt, nii et rohkem šamaani kanti. Afganistanis sõdimine läks Nõukogude armeele kalliks. Nõukogude armee, nagu vanemad inimesed mäletavad, jõudis Afganistani 1979. aastal vist detsembris ja 1989 kevadel lahkuti, andes teatepulga üle USA-le. Selles sõjas hukkus 15 000 nõukogude sõdurit, 54 000 sai haavata ja nii edasi. Muide, ka Eesti tagaotsimisorganisatsioonid, mitte ametlikel andmetel olevat ilmutanud huvi mõningate Afganistani šamaanide vastu nagu šeigid Janus, Tomas ja Adalbert. Samas on Eesti jätkuvalt nõus kaasatuse läbi panustama oma sõjalisse kohalolekusse Afganistanis, olgu siis tegu ameeriklastega, venelastega või minu pärast kas või marslastega. Ka siis, kui kõik lähevad, Eesti jääb. Kui tulla nüüd natukene teise teema peale, siis Iraanis olla rotid panustanud muteerumisse superrotideks. Ja Teheranis olla koguni mobiliseeritud spetsiaalne meeskond elukatele jahti pidama. Ma ei tea, kas see meeskond on ka laiapõhjaline ja demokraatlik, aga igal juhul rotivärd ja pilt on kenasti, ma panen selle lingi Nõmme Raadio kodulehe peale ka. Ja see rotivärd ja see on ikka päris suur, pidid nemad kasvama koguni vaatet 5-kiloseks, aga kogu sellele uudisele German China Orgis annab propaganda mekki. Väidetava Teherani ülikooli professori ütlus, et ilmselt sündisid need kuni 5-kilosed rotipeletised radioaktiivsest kiirgusest tingitud geenimutatsiooni tulemusel. Ma kardan, et kui Eestis avastataks mingisugune suur jama või Pentagonis või no Ameerikas ütleme niimoodi, et siis vastavalt Tartu ülikooli teadlane, kui maailm veel ei tea. Ei paljasta oma arvamust, kus niisugused värdjad tulevad, rääkimata sellest, et see võidakse koguni ka riigisaladuseks kuulutada. Aga minu daamide herra, mina kuulen kerget müdinat koridoris ja eelduste kohaselt peaks kohe tümma-tümma, müta-müta saabuma. No, tuletage meelde, kes eelmisel nädalal ka stuudios oli ja kuulake üks muusikapala ära.
Ma näen, kuidas töötavad kraanad hommikus sina. ja kerkivad majad, kus elame mina ja sina. Ja hoiab sind su
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios, nüüd üle mina stuudios. Üksi stuudio panustas endasse või vastupidi panustas enda stuudiosse Viktor Vassiljev, et kaasata laia põhjaliselt ja nii edasi või kui eestlane või veel muul viisil. Viktor, mul on sulle uudissõnum, sa oled välja kuulutatud eetika kollokviumil. Inimese väärtus, puuetega inimesed Eestis. Ma ei tea, kuidas sulle... Võibolla erialaline lähenemine ja arsti eetika, nagu me teame, eetikaid on maailmas ju kümneid, kui mitte kümneid miljoneid, ei lase sul mõista asja niimoodi, aga minu jaoks on see natukene musta huumoriga pikitud asi, sest kui vaadata, mida inimene ühiskonna jaoks tähendab ja kui laiendada seda, et mida tähendab inimene lõhenenud ühiskonna jaoks, tähendab minu jaoks, sa võibolla tähendad ei tea mida, aga mõne teise jaoks pole sa suurt essugi, eks ole? Ja kõik see eetikaga, noh, eks natuke norida võib iga asjaga, aga kui lõõp jätta, siis tõepoolest puuetega inimene, väärtus. Puuetega inimesed Eestis. Mida sa neile täna ütleksid? Teema on ju ürgselt laia ja naistepäev ka veel tulemas.
Jah, tere, tere, head raadio kuulajad. Eel on korraldatud nii, et naised, millega pärast on need, kes enamasti hoolitsevad puuetega haigete inimeste eest, kuigi on ka vastupidiseid näiteid. Aga iga inimene on ühiskonna jaoks väärtuslik, sellepärast, et ühiskond koosneb inimestest ja väga erinevatist inimestest. Kui koosneks ainult noortest, tervetest, siis ei oleks see mitte ühiskond, mitte inimkond, vaid sõjavägi. Nii et iga inimene lisab ühiskonnale mitmekesisust, mis puudutab puuetega inimesi või erivajadustega inimesi. Iga üks meist on erivajadustega või oma pära, mida võib liigitada puudeks või mitte liigitada puudeks, aga mitte keegi ei ole kaitstud selle eest, et puuet alle ei tule. Nii et keegi noor, terve, rikas, hilus ja oma arust tark inimene võib ju näpuga näidata, et milleks meil vaja, eks ole, et kalju nukilt alla visata, aga ükskord kukub ta ise pikali ja nüüd ära näitada ise näpuga, sest ise sa võid kunagi olla veel nii kõlemas seilus.
Nii tema võib olla, aga samas vaata, kui on olemas eetikakeskus, kui seal käsitletakse igasuguseid eetikaküsimusi ja samas, noh, terminoloogia on tegelikult minusuguse lihtsureliku jaoks ürgselt aru saamatu. No, kollokviumi eesmärk on arutada, millised väärtused on olulised puuetega inimeste jaoks. Kuidas seda lauset mõista. Just selle, mida tähendab sõna väärtus siin. Inimene tahab elada. Elul on iga inimese jaoks väärtus. Sõltuvalt muidugi elu kvaliteedis, sest kui sa istud kuskil, ma ei tea, Aasia mustas augus, kus sulle visatakse ülevalt vedeliku kaela, siis noh, elul on ikkagi sinu jaoks väärtus, kuigi see elu on pehmelt öeldes jõle.
Nii kui ta on ja ei minu jaoks ei ole, aga nende jaoks, kes istuvas seal mustas augus kindlasti on, sest see ongi nende elu. No siis on juba see elu on samuti väärtuslik nii kaua, kuni me plakstida puruks lööme, aga sääskedes toituvalt innud, nii et kõik elusolendid on siin maailmas vajalikud. Nüüd see lause, eks ole, mis sa ette lugesid, et ta on küllaltki keeruline ja seal kui no, sõna kolokvõim ise ka enamik rahvast ei tea, mis asja see tähendab, nii et ikkagi on see selline koos arutule, mis peab jõudma mingi suguste tulemusteni ja küllab nende tulemusteni jõutakse. Tõepoolest, mis puhutab eetikat, siis eetikaid on väga mitmesuguseid ja meie ühiskond on paraku küllaltki jõhker, sest me elame selles kaupoikapitalismi staadiumis, kus juhtiv eetika on see, et ratsa rikkaks ja ükskõik, mis moodustega, kus papp pärit on, see seda ei ole eetiline küsida, aga pappi peab olema.
See tähendab, et meie ühiskonnas on ka erinevad ausused, ausus ja kiriku suhtes, ausus oma vennaskonna suhtes ja kui sa oled korraga mõlema, siis tuleb sul valida, kumb siin karmimalt karistab, kui see just tema suhtes aus ei ole, aga kui me rõhutame veel niisugust killustatust, siis me ju eemaldume kosmilise kiirusega nii eetikast kui aususest. Nii me allume järjest rohkem rahale, eriti kui me vaatame nüüd, no näiteks selle sama kolokviumi, no kolokvium minu jaoks on see eeleksam, kus õppejõud võtab vestelda tudengiga, et kas seda tola üldse eksamile lasta. Ja. Aga kui on, no kolokviumil arutatakse järgmisi küsimusi, on väga ilusti öeldud ja siis, mida inimene ühiskonna jaoks tähendab. Ja järgmine, kas tema väärtus sõltub tema panusest, mis toob mul silme, et kiviaegsed hauapanused.
Jah, ma olen puudega inimesel võibolla ka väga suur ja raske panus. Ja.
No, jah.
Jah, aga see on see, millest ma alustasin, et iga inimene on siiski ühiskonna jaoks väärtus ja inimese panus on juba tema eksisteerimine. See ongi tema panus, sellepärast, et
no, ta mõjutab selle kaudu.
Ja ta mõjutab selle kaudu ja kas või ta mõjutab neid, kes teda peaksid nagu abistama ja hooldama ja need inimesed siis omandavad mingid lisaväärtusi, kui nad tõesti nõrgema eest hoolt kannavad, see tuleb selle hooldajale, hoolitsejale endale kasuks ja läheb ka taevariigis kirja hea teona. Üks kõik, kas inimene käib siis kirikus või vennaskonnas ja muuseas kirik ja vennaskond, nad ei ole üksteise vaenlased ning see probleem on kõvasti üles puhutud, sest nii ühe kui teise puhul on tugevalt eetilistel alustel rajaneva kooslusega. Aga muuseas on ka inimesi.
Aga ühel hetkel tuleb seal ka valida, kumma sa reedad. Niisugune olukord võib tulla ette ja
Kui pannaks inimene sellisesse olukorda ja tavaliselt kunstlikult pannakse olukorda, et vali jah, kas üks või teine, vali kas partei või ameti koht, vali kas kirik või vabamõrdlus või mida iganes, aga tegelikult võivad nad täiesti rahulikult koos eksisteerida, ei ole mitte mingit probleemi, sellepärast nii üks kui teine ongi rajatud eetikale ja põhimõtted on ikka ühed ja samad ja üldinimlik eetika, tegelikult üldinimlik eetika, see taandub ju kümnele käsule, et ära himusta oma ligimese lammaste veist.
Jah, aga tõesta, et sina oled minu ligimene. Vot see on see eetika küsimus. Kui on mingi Santa Mafia puhtal kujul,
nii,
siis omasid ei reedeta, aga ülejäänud ei ole inimesed. See on üldprintsiip.
On olemas ka näiteks arstieetika ja arstieetika ütleb, et ka kurja tegija, sari vägiste, fasistia, kes iganes on ligimene. Ja
kui haigekassa maksab, aga kui ei maksa, ei ole ta mitte midagi.
Ei, ma ei räägi praegu mitte Eesti tervishoiusüsteemi eetikast, ma räägin arstieetikast. Sõltumata sellest, kas inimene maksab või ei maksa, meedik peab teda aitama. Teine asja on see, et Eesti tervishoiusüsteemis eetika ei kehti, kui kuna pole ühtegi seadust.
Võibolla meil on Eesti eetika hoopis.
Jaa, ongi. Eesti eetika on, aga Eesti eetika see on midagi hoopis muud. Eesti eetika on see, kui näed maas lamajad, tule löö jalaga.
Vaata, mis tal taskus
on. Kõigepealt löö jalaga igaks juhus, et järskuvel sipleb. Vaat niimoodi. Ja täpselt samamoodi, näiteks kui keegi on õõdetul kombel autoga kraavi sõitnud neli ratast püsti, siis need neli ratast on püsti kuskil tund või kaks ja pärast need nelja ratast enam ei ole. Nii et see on raisakulli eetika. Niimoodi see on paraku, ja.
Aga raisakull on ka omamoodi looduse sanitaar ja nii edasi, eks ole. Täna me sattume siin praegu päris jõhkrasse segadusse. Ja just sellepärast, et eetika... Noh, kategooriaks võib ju väärtust kui niisugust häälitsust nimetada, aga kuidas suhtutakse puuetega inimestesse Eestis? Millistest väärtustest see juures lähtustakse? Millised väärtused on jäänud tähelepanuta? Küsimuste jada sellega lõpeb ja ei ole seda ainukes küsimust, miks?
Siin jällegi tuleb alustada sellest, et kelle eetika ja kelle suhtes, kes on selle eetika subjekt ja kes on eetika objekt. Et kui me räägime sellest, kuidas nelja jäsemega inimesed suhtuvad kahe või kolme jäsemega inimesed see, ehk need on meie terved, kuidas me suhtume puuetega inimesse. See on üks asi. Teine asi, kui lähtuda sellest, et ka inimene, kes liigub ratastoolis või on tal mingisugune muu puue, ta on ju ka inimene oma õigustega, oma õnne ja oma rõõmude ja oma õnnetuse ja oma kurvastustega, ta on oma mõttemaailmaga, ta on oma intellektiga ja see inimene inimesena väärib inimlikku elu ja sellest tulebki lähtuda.
Jah, sellega ma olen täiesti nõus, aga siin muidugi koorub välja veel üks probleem. Näiteks need inimesed, kes on piiratud liikumisvõimega juba maast madalast, tahest tahtmata jäävad nad ka vaimses plaanis pisut tõrjutud positsioonile, kuna nad ei pääse tegema asju, mis annaksid neile uut informatsiooni ja võiksid aidata kaasa uute mõtlemissuundade kujundamisele ja arendamisele just selles samas ratastooli inimeses, kellel ei tule teinekord terve hulk asju pähegi. No näiteks, nii nagu tema sõidab ja korraga vaatab ta telekast, kuidas keegi hüppab üles ja paneb korvpalli korvirõngast läbi, ripub seal küljes. See on ju täiesti eraldatud sfäär.
Ei ole päris nii, sellepärast, et ma olen väga palju suhtlend, 35 aasta jooksul ma olen suhtlend just nimelt ratastooli inimestega, liikumispuuetega inimestega ja see ei ole mitte nii, et puudega inimene avastab järsku, et on olemas terved vastupidi. Terved võivad järsku avastada, et on neid, kes ei suuda hüpata ja seda palli korvi visata.
Jah, aga mina terve inimesena ei suuda tegelikult kuigi hästi kujutada ette elu ratastoolis, olgu mul nii hea fantaasia kui tahes. Ma tean seda, et kui mu käed muutuvad nõrgaks, siis on minuga suhteliselt kõik läbi. Ja üldse see ratastooli manööverdamine, jumal hoida, sa tulid ka täna autoga mööda Pärnu maanteed, eks ole? Kas sul tekis mingisugune süntees, et sa oled nagu olümp ja kiir lasku või suur slaalomi tegija. Sest sa ei tohi kiirust naljalt alla 40 lasta, aga samal ajal spõrskas leevas, spõrskas prava.
Ja seda on küll.
Aga ja ei tule inimesele ju pähe.
Auto on samamoodi abivahend, eks ole. See on abivahend, kuna inimene tähendab saamatu olend, nagu ta on, ega ta üle 20 km tunnis suurt ei suuda liikuda, nii et järelikult tal on abivahendit vaja, ehk autot, seda küll, ja. Aga muusias, kui sa kujuta ette, kuidas see ratastooliga värk on, no, siis võib ju leida kedagi, kelle on ratastoole proovida sellega ringi liikuda. Ma olen proovid, mitte ainult ratastooliga, vaid igasugu muid abivahendeid ja
ära testinud oskuste ja suutlikkuse suhtes, seda olen minagi teinud.
Ja see pole kerge,
samas,
liikumine, terve
see nõuab ju tervet logistilist planeerimist, kui ma kavatsen oma ratastooliga pääseda Tartusse.
Ongi nii, ja ma vaidlen kõvasti vastu, kui sa ütled, et kui inimene on liikumispuudega, et tal on aga vähem võimalus, et ta võib nagu oma vaimselt arengult kängu jääda. Ei jää, sellepärast, et me teame ju küll Ameerika president, kumb ta oli Roosevelt või Truman, kes oli laste halvatuse ja läbi teinud, eks ole. Ja praktiliselt liikumisvõimetu liikus ratas toolis, kui oli vajas tõsteti püsti ja toetati kahelt poolt, aga oli Ameerika president, aga Pistorius, kes praktiliselt lapsest saadik oli jalgadet ja näed, nüüd on saanud igasuguste vägitegudega hakkama.
No nii, eks see on ka see ilma jalgadet, ta olek mõneti kujundanud tema ja, psühholoogilisi omadusi.
Ja, aga me teame, et igasugust maailma diktaatorid on olnud kõvasti alla keskmise kasvu, tähendab ka mingi määral.
Tegelikult kas nüüd?
Kondid on leitud, issand jumal. Aga on olemas inimesed, kes kas või punapead, eks ole, kes on koolis sõimata peksa saanud mida iganes ja paljud nendest on kujunenud silma paistvateks isiksustest.
Just nii, läbi selle viha, selle provokatsiooni, läbi oma meeletu egoismi, mis on plahvatuslikult väljunud tõrjutusest, aga samas, kui nende võidukate kõrval vaadata, et iga ühe kohta, kes on siukene võidukas värdias, on vähemalt 1000, kes on lihtsalt hääbunud ja kellest me kunagi ei kuule. Vaat siin ongi see erinevus.
Nad ei ole hääbunud, nad elavad oma elu, aga me kuidagi oskame nendest lihtsalt mööda vaadata. Ja eks nemad ka liiguvad nagu rohkem oma radu, sellepärast, et nagu sõi, et üldse, et logistik on hoopis teine, et kahel jalal kõndi ja inimene, tema läheb julgelt üle ääre kivide, trepist üles ja nii edasi, ratast oli, ta sõidab hoovi, eks ole, läheb taga trepist, kus saab nii pääseb lifti juurde ja nii edasi, ja tal on hoopis oma logistika. Ja sellepärast meie teed väga tihti ei ristu, aga need inimesed on täitsa olemas ja kuna praegu nõukogud ajast minu mõelest 77. või 80. aastast juba kehtisid ehitusnõuded, kus kõigil ühiskondlikel hoonetel pidi olema tagatud juurde pääs ratastooliga ja tollest ajast need nõuded ei täidetud ka siia maani mitte, aga näed siiski saadaks hakkama. Ja ma ütleks niimoodi, et mitte hambad ristis mingit, ma ei tea, tohutute vaimu pingutuste jõul, vaid lihtsalt sellepärast peab hakkama saama ja saavadki erivajadustega inimesed hakkama. Aga me peame neid tunnustama mitte ainult sellepärast, et tihti peale nende iga päev on raske ja ränke olelusvõitlus, vaid me peame neid tunnustama lihtsalt sellepärast, et nad on inimesed ja inimesed on kõik erinevad.
Inimesed on jah väga erinevad ja nende mõttelaadid on ka väga erinevad ja nende puuded täpselt samamoodi on väga erinevad, ega noh, nii mõnedki ei tea, et psühhiaatrilisest ekspertiisist võib-olla läbi ei pääseks, aga riiki juhtida võib küll, kui niimoodi utreeritult.
No vaat on olemas puuded, mis on nagu defineeritavad ja määratletavad, aga on tõepoolest sellised piiripealsed seisundeid ja lõpude lõpuks on olemas lihtsalt lolle, eks ole, kes arvad, et nemad on täiuslikus ise. Nad tegelikult on rumalad inimesed, aga saavad ka hakkama.
Meie ühiskonna eripära on see, et noh, räägitakse päris palju sellest, kuidas inimesed lähevad siit ära, et töötada mujal. Vabariigi kodanikud käivad Rannamäe juhtimisel seda asja uurimas ja leiavad, et ametühingud ja tööandjad peavad kokku leppima, et miinimumpalk on kõrgem ja siis hakkab midagi siia tagasi voolama, ma ei tea küll mida. Aga põhimõte on selles, et tegelikult on meil, no anna jumal, kui 300 000 inimest, kes riigis midagi toodavad ja selle 300 000 tootlikkusega tuleb üleval pidada 1,3 miljonit. Tuleb tagada pensionifondid, ravi, kindlustused, tont teab mis kõik. Minu meelest algab asi ikka, nagu ma ilmselt tänase saate alguses ka piisavalt selgelt välja ütlesin, Maslow püramiidi pingerea täitmises. Kui me tahame, et Eesti jääks ellu, tuleb kõigepealt tagada, et inimesed ei kannataks nälga janu ja saaksid ennast rahulikult välja magada. Mitte ei järkaks iga poole tunnid hakka üles mõttega, kus kurat ma võtan selle raha, et homme maksta seda, et üle homme maksta seda, et vastata maksuameti kirjale, millal te kavatsete oma töötajatele kõrgemat palka hakata maksma. Ja umbes niimoodi, no maksuametist ma saan aru, sellepärast see maksud laekuvad ju riigile ja sellepärast maksa oma töötajatele rohkem, aga ennast võid üles puua. Ja nüüd kogu selle taustal räägime, et no me peaksime andma ikka rohkem tööd puuetega inimestele, kui täies elujõus inimesed siin riigis ehtsat tootlikku tööd ei leia, kui meie, noh, ma ei tea, metalli toodete eksport tugineb ainult sellele, et vahelaost saadetakse kaupa edasi.
Ja.
Ida riikidest Venemaalt siis idasse ehk Euroopa ida riikidesse ja nimetatakse seda ekspordiks, kui ise mitte sooja õhkugi ei tooda. Riik on üles ehitatud valedel. Kuidas me saaksime teha nii, et inimesed magaksid rahulikult, sest kõht on täpselt nii täis, kui ta peab olema, ei ole ahnusest üle söödud, et janu ei ole, et homne päev võib olla küll raske, aga tagab siiski rahuliku une.
Võt seda peab küsima kiriku õpetaja käest. Taanlased näiteks, nad nimetavad oma riiki heaolu ühiskonnaks ja nad on seda harjunud juba vähemalt 50 aastat tegema. Aga ma usun, et ka seal on inimesi, kes ei suuda õhtul magama jäädast mõtlevad, kuidas homme arveid maksta. Siin tulebki mängu eetika ja eetika juba riigi tasemel, et kas me võtame oma riiki kui äriprojekti või võtame seda siiski kui ühiskonda, sest kui me üritame oma riiki majandada kui äri üksust, siis loomulikult me peame mõtlema sellele,
et... Siis ongi loomulik, et töötajaid vallandatakse.
Ja, et bilans,
asendatakse masinat.
Et bilans oleks parlanksis, eks ole, ja muidugi Eesti elanikud need mööda ilma laiali lüüa ja tuua hiinlase tasemele ja mida iganes rõvedust kõike siin välja nõpustada.
Ja hiinlased olitsevad siin Eesti keele ja kultuuri säilimise.
Ja loomulikult
tähendab,
ja võib jõuda ka selle, nii et poolest kel käsi või jalg puudu, siis kalju nukilt alla visata. Aga siiski, kui me võtame ühiskonda mitte kui äriprojekti vaid kui tõelistelt inimeste kooslust, siis on ju tuntud põhimõte, et iga ketti tugevust määrab selle nõrgim lüli ja nõrgim lüli ongi puudega inimesed, mitte ainult nemad, vaid ka teised sotsiaalselt ohustatud grupid ja näiteks puudega inimeste tööhõive, see on sotsiaalne projekt ja see läheb riigile tegelikult maksma ja Skandinaaviast lähevad selle peale päris kõvad vahendid ja mina näiteks nägin, minu meelest oli see Stockholmi lennujaamas, oli mingisugune kiosk, midagi kioski taolist, kus müüdi nätsu, sõitsu, kommi, porno ajakirju ja mida iganes kõike koos ja seal istus pime müüja, absoluutselt pime inimene, kes raha tähti, no näpu järgi, eks ole, kompas neid münte täpselt samamoodi, siis oli tal ka mingi masin, kus ta pistis raha tähe sisse ja see siis me tal säälega selges rootsi keeles ütles, mis raha tähega on tegemist, kui sulle ta pidi tegema mitme valuutaga, eks ole, sest see oli lennujaamas ja pidis inimeste andma Twixi, Netsu, selle ajakirja nii edasi ja pimesi ta sai selle kätte riiulist, aga selle inimese kõrval seisis teine inimene ilmselt täis tööpäeva, kes teda assisteeris. Nii et selline töötaja läks võibolla kaks, võibolla kolm korda kallimaks maksma, kui oleks üks ilma puudega töötaja maksnud, aga tegemist on sotsiaalse projektiga. Muidugi nende ühiskonnal on rohkem vahendeid, et selliste sotsiaalsete projektidest olitseda, et selliseid sotsiaalprojekte käigus hoida. Meil on selleks tunduvalt vähem võimalusi, kuigi ka meil näiteks antakse ettevõtetele soodustusi, kui nad puudega inimest tööle võtavad, aga puudega inimesele, eriti kui ta on liikumispuudega, tuleb luua talle tema võimetele vastav töökoht ja see maksab röögatud raha tegelikult. Ja see maksab röögatud raha, sellepärast tal peavad olema, kui ta on tõesti liikumispuudega, vastavad logistika võimalused.
Töövahendite sobivus ja mis
see on. Ja muidugi, see on päris kallist lõbu, aga seda peab tegema mitte majanduslikel kaalutlustel, vaid eetilistel ja siit me tuleme tagasi selle juurde, kust ma alustasin, et kas riik eksisteerib majanduslikel kaalutlustel või eetilistel kaalutlustel, kas riik eksisteerib eelarve ja tulu jaoks või riik eksisteerib inimeste jaoks, olgu need inimesed targemad rumalamad, nelja jäsemega, kolme jäsemega, targemad rumalamad, ühte või teist naha värvi, aga nad on kõik inimesed.
Nüüd põrkame kenasti tagasi jälle Maslow püramiidi natukene ümber kujundatud asja juurde. Kui sina ütlesid, et ühiskonna kõige nõrgem lüli on puuetega inimesed, sul on õigus.
Ei, mitte ainult nemad, on ka teise, aga okei.
Aga mina ütleksin, et ühiskonna kõige või riigi või kuidas seda nüüd kutsuda, kõige nõrgem lüli on ikka see kalapeamädaniku kandja, sest tema on loonud tingimused, kus välistatakse juba alumise kihi nõuete täitmine ja kui sa ütled, et Rootsis, järge nüüd kuulaja pahandage, ütlen kohe julmalt, pakutakse pool tsirkuslikku võimalust näha, kuidas pime sooritab ja, toiminguid oma, noh, julmalt öeldes stresseerija või koordineerija käe all, kelle amet muide on ka omamoodi inimese piinamine, sest proovige ennast ette kujutada 8-tunnise tööpäeva jooksul just seda tegemas. See on ikka hull küll. Siis Eestis õige mitmed puuetega inimesed ilmselt ei ole sunnitud seda tegema selleks, et demonstreerida oma võimeid ja magada öösel rahulikult vaid. Nad on sunnitud seda tegema oma igapäevase leiva nimel, sest meie killustunud erameditsiinisüsteem on täiesti ärieetilistel kaalutlustel loonud maksueetilise keskkonna potentsiaalsetele jätkusuutlikele laiapõhjalistele. Ühe sõnaga siin võib ajada seda ametniku kantseliiti nii palju kui tahad, et asi kõlaks ja kõmiseks võimalikult pikalt, et siis ei peaks midagi tegema hakkama. Kõmistaks nii sama. Aga noh, näed, siin on ju erinevus. Üks ühiskond saab endale lubada luksust, võimaldada inimestel välja murda nii-öelda kinnipidamiskohast, ketost. Hakata midagi tegema seal, kus tuleb tõestada oma võimeid. Teine asi, noh, eks meil oli ju ka pimedate tootmiskombinaat, tõenäoliselt on see praegugi olles mõned aastat tagasi.
Oi, kiratseb, oi, kiratseb nendega Miks? Suuri probleeme.
Ma olen teinud raadios neile ka reklaami, aga millegi pärast kontakt on katkenud. Ma teen koostööd mõneti Võruma pimedate ühinguga. Helikirjaga just.
Ja pimedate kombinaat, kes tootis igasuguseid harjuks ole, saapa harju seal, autopese harjuid.
Väga huvitava kujuga harjad ja erinevate jõhvidega.
Ja erinevate jõhvidega tähendab, hiinlased toovad praegu sisse tunduvalt odavamaid harju, nii palju kui kulub absoluutselt igas suuruses ja ongi niimoodi, et pimedat... Kuidas seda kombinaati kutsutiga, aga igatahes...
Tõestuskombinaat või midagi
taulis. Ja nemad lihtsalt ei saa sellel turul puht rahaliselt, ei saa hakkamast nende toodang on tunduvalt kallim. Ongi nii. Nii et praegu on veel häid inimesi, häid firma juhte, kes ostavad nende käest midagi tõepoolest sotsiaalsetel kaalutlustel hea tegevustlikul eesmärgil, aga muidugi tänapäevases turu ühiskonnast nad kahjuks enam äriliselt vastu ei pea. Nii,
aga... Vabandust, Viktor, võtame nüüd niimoodi, kui pimedate tööstuskombinaat on mõneti, no ma isegi ei oska öelda praegu kelle huvides, riik ja riigiaparaat, selle võib vist august alle vesi peale.
Loomulikult.
Aga eetikakeskus tegeleb siiski, et kuidas väärtustada puuetega inimesi ja noh, nägemispuue on niisugune puue, No, kurat, võtku võiks ju teha, et nende riigimaksud on natuke teised.
Ei, võt, seda hinnalandust ei tehta mitte kellelegi riigimaksud.
See on siis riigieetika, jah?
Ja see ongi meie riigieetika, sellepärast, et...
Kas nii, liiga palju ei saa eetikaid juba?
Nii nagu meie tervishoiusüsteem ei ole mitte tervishoiusüsteem, vaid tervishoiuturg, ta tegutseb turupõhimõtetel, see on tervishoiuturg, mingit tervishoiusüsteemi meil ei ole, täpselt samamoodi ka meie riigis kehtivad igal pool turumajanduse põhimõtted ja näiteks, kui siin tõsteti mingi piisikese summa võrra pensione, siis hulk pensionäre sattusid maksukohustlasteks ja nüüd on sõnnitud kirjutama maksudeklaratsioone maksma selle tulu maksama pensionite pealt, võt niimoodi ja ei rohkemgi veel tagasi saab riik rohkemgi veel nii et ei hinnalandust selles mõttes ei tehta mitte kuskil ametnike armee käib ringi ja trahvib kõiki, keda vähegi saab sellepärast, et riigi kassas on raha puudu ja seda raha tuleb kokku kraapida, kust mujalt riik seda võtab, kui ikka nii nagu vanasti kunagi võeti viimane lehmeks ole talumehe käest ja niimoodi kooritakse neid maksusid. Aga nii ongi, et need nii-öelda vanad demokraatiad, nad on selle etapi ammu ilma juba läbinud.
Aga nad on läbinud selle mugavamalt.
Ei, ma ei tea, et nad on läbinud selle tunduvalt pikemalt. Nad on oma demokraatiat ehitanud 150 aastat, 200, 250 aastat ja samasugune kaupoikapitalist nagu meil praegu on. See võis olla Saksamaal või Inglismaal või Prantsmaal, see võis olla 250 aastat tagasi oli neil see periood. Ja kunagi meie areneme ka võib olla nii kaugele, et me mõtleme riigi raha kotist natukene edasi. Aga praegu paraku me oleme selles staadiumis, et me mõtleme selle peale, et maksud tuleb maksta ja paraku inimesed, kes jäävad selle asjale jalgu, nad segavad riigi kui äriühingu toimimist. Sääsule eetikat.
On päris õige ja tegelikult...
Vaadates... See on haigala eetika. Haigala eetika
ei luba tal ka mõtetult tappa, kui tal on kõht täis, ta ei viitsi seda enam teha, ta teab, et neid ujub ringi niigi.
Ja seda
ta ei ületa oma võimalusi, ta ei panusta mõtetusse eeringa parve rendamisse.
Ja aga meie haigala ujub mitte seal, kus on teised targemad ja rasvasemad haigalad, vaid ta on tõrjutud väikses abajasse, kus on söödavaid olendeid on vähe võitu ja sellepärast ta peabki kogu aeg riigi oli ringi tormama neid üksteise järel alla neelama.
Armas Darwin, aita, paneme nüüd vähemalt evolutsiooniliselt asja loogikasse, sellepärast, et siin on juba ikka päris kõvad majandustegelased seletanud, et meie majandus on ikka jumalast ja nii edasi, oli vist herra Arrak, kes kirjutas selle kohta kohe päris pika teose, millest jäi mulje, et ainult jumala tahtel toimub meie kinnisvaraturul või kus kurat veel mingid liikumised. Aga põhimõte on ju selles, et me ei saa imiteerida oma käitumisega riike, mis on läbinud teistsuguse arenguprotsessi. Me ei saa teha kapsast kurki.
Loomulikult.
Eks ole sellepärast, et me tahame, et meie kapsas oleks välismaa kurgi moodi järelikult. Tuleb meil mõelda natukene ikkagi riigi maksusüsteemi ümberkujundamise peale. Meil tuleb mõelda Maslow püramiidi alumise astme peale, sest kui see kukub, on järgmine tasand löögi all, siis järgmine. Ja siis ühel hetkel me avastame, et meie eliit läheb sinna, kus nende raha juba on ees. Šveitsi kanti. Pole midagi parata. Ja siin tulebki asja... Kuidagi ümber kujundada, kui me vaatame Tallinna tänavaid, sel aastal toimub see lagunemine eriti vägevalt. On. Pärnu maante peal näiteks eile ma keelasin järvelt välja ja ma nägin kümneid meetreid, mul tuli meelde see... Mis seal Ameerikas oli, kus tekis korraga hirmus auk sisse ja kümneid meetreid jookseb pikki teed sügav vagu. Milles on asi? Asi on selles, et asfaldit on mõõdetud ruutmeetrites ja võib-olla ühest kuupmeetrist asfaldist on saanud koguni üle 100 ruutmeetri asfaldit.
Kõigepealt mõtleks niimoodi, et see, et just nimelt sel kevadel asfalt laguneb rohkem kui eelmisel kevadel, sellel ei tohiks nagu poliitilist põhjust olla.
Sellel on poliitiline põhjus, sest see on sita lappimise tulemus ja sitasti on lapitud kümneid aastaid.
Kümneid aastaid, jah, nii et see ei ole mitte selle kevade probleem. Samas me...
Aga sel kevadel ületatakse kriitiline piir. Järgmine aasta tuleb hullem, kui ei hakata korda tegema.
Samas me näeme ka seda, et näiteks Tallinnas just nimel sellel juba talvel ja ka kevadel me nägime kõige rohkem asfaldjaukude lapijaid, kes muusias ka käredab pakasega, valasid seda auravat asfalti, jäi sesse auku, paljusest tolku on, ma ei tea.
Aga selle eest neile makstakse ja ei ole üheski maailma linnas olnud üheaegselt nii palju asfaldi lappijaid väljas kui Tallinnas. Halleluja! Ja meie asfaldi lappijaid võiks tulla veel rohkem, kui me saaksime Euroopast abiraha, et maksta. Muidu ka puuetega inimesed võiksid hakata asfaldit lappima, sest tööpõld on suurem kui Tallinnise.
Kes selle kõik kinni maksaks Euroopa ka nii palju seda meie asfaltjaukude lappimist ei maksa, sellepärast, et seal on ka tarku inimesi, kes ütlevad, et te peate lihtsalt kogu oma teede võrgu üles võtma ja uue tegema.
Põhjad on valesti tehtud.
Sellist raha ei ole mitte kellelgi.
Ja küllaltki palju. Vaata, aga siit hakkabki peale see, et kui me ei suuda teha üheaegselt 10 asja, noh, küpsetada kõrgkvaliteedi torte, lennata kosmosesse, osta Jordaaniasse maa, latakaid, pumbata Ameerikas õli, no teeme siis step by step, nagu lätlane türklasele ütles, teeme midagigi nii korda, et seda ei pea igal aastal parandama, et selle võib pärandada ka järgmisele presidendile või riigivõimule, et ta on korras, et ta on monument meile, mälestusmärk, et siin sel ajal elasid mehed, kes tegid niisuguse tee, mis püsib täna, no vaatame vanalinna maju. Praegu ja platsi ümber püsivad.
Nagu vanad roomlased ütlesid, eks see kiimonumentum, et rajandele siis mälestusmärk. Yeah. Mälestusmärk on rajatud küll ja küll, et kui me vaatame Jõhvi kandis, seal on tehtud siuke uhke teede, siuke mitu ringi mitmelt tasandil, nagu kuskil Detroitis ja seal vahetavad paar kolm autot seal sõidavad, see on täiesti mõtetud värk, yeah. See on monument. Monument meie ebamajanduslikkusele, see on Eesti aer, kuhu pum kumbatakse nüüd raha sisse, eks ole, ja muusias Estonian Air, seal on praegu lennus 7 lennukit, et 4 bombardieri ja 3 Embraerit, need on sellised väiksed propellerid ka lennukid ja rohkem need lennus praegu ei ole, et on olemas ka suur Boeing, liisingu Boeing, mis muusias, nii nagu ütles uus juhatuse esimees Jan Palmer, vist on tema nimi, et Boeing seisab platsil ja me maksame tema liisingut, sest liisingut maksta on odavam, kui seda masina värki elus hoida. Nii et seda poengut peaks Eesti rahva näitama. Et sama hästi me võime
näiteks... Siin võiks pileteid müüa, siis katab vähemalt natukenegi kulusid. Natukenegi, need inimesed, kes lennukiga lendama kunagi ei pääse, saavad vähemalt seest läbi jalutada.
Ja ma ütleks niimoodi, et siuke pisikene firmakene, kus on mingid 7, eks ole, alla keskmise suurusega lennukit, no see on absoluutselt majanduslik mõtetus. Sinna pumbatakse raha sisse. Sama hästi võiks vaadata, kus on Eesti maa süda kuskil Paide kandis ja panna sinna püsti nafta puurtorn, mis oleks Eiffeli torni kõrgune, et tühja kah, et seal naftat ei ole, aga see oleks Eestima uhkus, eks ole. Ei tohi uhkust taga ajada, mis mõtet on neil sammastel vabaduse ristidel, eks ole, mis näevad välja nii kui tõepoolest haua monument vabaduse haual. Tõepoolest teeks väiksemaid asju korda.
No teeks pealinna korda.
Ei, jaa,
aga... Lõpetaks selle, noh, me rääkisime eelmises saates juba seda sama, et inimesed, vaata praegu ei ole enam, et need kuradi vandid on nii lollid. Praegu on jaotatud ju need värdjalikud reformikad, need kuradi kesikud. Enam ei ole võõrkeelseid vaja. Nüüd tuleb kakelda oma vahel, aga kaklema peab, sest muidu ei saa võimule. Ma ei tea, kas sina, Viktor, arvad ka, et paar-kolm majandusministrit tuleks jutti panna vangi selle sigaduse eest, mis Eesti majandusega on tehtud?
Kas nüüd vangi, aga loomulikult hinnangu
peaks andma. No aru pärida, neist ei saa, neil ei ole ju aru.
Ja kui sa pärid sealt aru, siis tuleb punnik paperit ja mingisugune bõ ja blä sealt kõnetoolist. Aru sealt ei tule. Ja mis arukat vastus sa annad, kui raha on kulutatud, on teab milleks ja mitte keegi teab, aga keegi ei ütle, kelle huvides. Täpselt samamoodi nagu need asfaldi aukude lappimisega. Aga miks me peame alustama Tallinnastega, kõiki Tallinna teid me ei suud, mitte keegi ei suuda neid üles võtta ja asendada. Igalt pool tuleks tasapisi alustada, aga alustada tuleks raiskamise lõpetamisega. Alustada tuleks sellest, et keelata Rootsi pankadel raha välja pumpamine iga aasta vähemalt miljard, kui mitte rohkem, läheb lihtsalt pankade kasumit välja. Ja. See tuleb ära lõpetada. Tuleb ära lõpetada ühiskonnas tohutu lõhenemine, kui mingisugust paar protsenti saavad röögatuid palgasummasid ja üle jäänud...
Tähendab, riigifirmasid ei tohi käsutada, nagu oleksid need sinu oma kapitali allika.
Tähendab, mitte keegi, absoluutselt mitte keegi peale mõne üksiku persooni keda meile telekast ei näete, ei saa aru, miks riigi firmades pannakse inimesed nii ebareaalse palgaga, määratakse selline palk, mis ületab igasugused mõistlikud tajumise piirid. See on absoluutselt aru saamatu. Keegi ei ole suutnud seda rahuldavad selgitada, räägitakse, et jah, et tööturult ei ole seal teist või paremat võtta ja siis hoitakse seda pool aastat ja lüüakse minema sellepärast, et ei saanud hakkama, ka selle rahast ei saanud hakkama. Võib lolli palgata ka 10 korda kõrgema rahast, aga ikkagest tolku ei ole. Nii et sellised raha raiskamised tuleb lõpetada kõigepealt ja siis võib tasapisi hakata teid lappima sellisel kombel, et võetakse tõesti 1 kilomeeter kuskil ülesse ja ehitatakse 1 kilomeeter korraliku teed ja see on juba esimene samm ja sealt midagi algab.
Jah, mega muud üle ei jää. Mäletan nõukogud ajal, mul oli õnn ja rõõm töötada Inturist Tallinnas kabarees ja seal siis aastaarvu ma nüüd ei ütle, tuli korraga öösel mööda teed üks masin, mis oli sama lai kui see tee ja pani maha korralikku asfaldit. Mõne aja pärast see masin kadus ära, sest isegi nõukogude ajal tulid välja jutud, et see masin on kahjulik, sest ta teeb korraliku tee ja me ei saa järgmisel aastal seda teed lappida. See on ebamugav. Aga ma nägin niisugust masinat, mille taga jooksis ikka terve tänava laiuses korralik paks sile asfalt. No seal kandis on need aluspõhjad enam vähem mõne koha peal ikka korralikumad. Ja. Aga kui vaadata praegu, ma ikka nende asfaldiaukude pärast, sellepärast, et noh, lõpude lõpuks, eks need asfaldiaugud ju sillutavad kiirabideed surnukuuri, kui ikka inimest viiakse reanimatsiooni ja kui sa paned kuhugi auku sisse ja kiirabi autojuhid, no need on jälle, noh, see on oma ette tsirkuse number, neid peaks ja. Hoidma ka, nagu ma ei tea, mis elukaid, sest arvestades võimalusi, mis neil on mitte kohale jõudmiseks. Aga kui ta teeb manöövrit ja kui siis ja. On veel mingid löök augud ja kui siis tuleb veel mõni tola kuskilt, kellel on õigus. Mm-hmm. No, jumal hoia. Asfaldi augud jah, on selle aastal hullemad kui kunagi varem, kui mõõdeti rekordaugu sügavuseks üle meetri. See tähendab, et aluspõhi juba on ära ohutav. Muide, omal ajal ma pakkusin välja ühele tegelasele selle pronkssõduri ära kaotamiseks. Sama võimalus. Tuua kanalisatsioonist või sel veevärgis toru alla panna vesi. Uhamata sööb pinnas ära ja ühel hetkel on plumps ja vajub maa alla.
Ta vajub aeglaselt, oleks võinud orkester mängima panna ja kogu rahva nähest, et oleks aeglaselt, nii kui teatrist tead, mingi paha vaim kaob niimoodi lava alla aeglaselt.
Aha. Tavaliselt ka tõusevad lava alt välja, aga noh.
Küll nad ka tagasi lähevad.
No ja.
Ja seda küll, aga näed, selle asfaldiga me tuleme jälle tagasi eetika juurde paratamatult, sellepärast, et kui tähendab korralik asfalt, kui korraliku asfalti panek, et ei oleks nagu majanduslikult mõttekas, aga millegi pärast kogudes tsiviliseeritud maailmas ikkagi pannakse korraliku asfalti. Nii et asi on ikkagi meie suhtumises ja ilmselt selles, et kehtivad erinevad eetikad Rootsis ja meil ka asfalti suhtes.
Ja mis siis veel rääkida, kui nüüd tulla saate alguse juurde puuetega inimestest, kui nende ründamisvahendite hulka on, noh, paneme rünnakuvahendi hulka ka arsti eetika, mille kohaselt arst suunab ta puuetega inimese abivahendid saama võrdlemisi kallihinnalise ärieetika keskkonda.
See ei ole mitte arsti eetika, see on meie tervishoju eetika, mille ei ole mitte midagi ühist arsti eetikaga.
Ja aga arstil ei ole teist võimalust, kui suunatada sinna järelikult.
Arsti eetika on Eesti Vabariigis keelatud seadusega lausa.
Oi jumal tänatud!
Ongi, ja jumal tänatud, ja sest arsti eetika, see kehti põhimõtte vana Hippokrase poolt sisse toodud põhimõtte noolin otsele ära tee kahju, mis tähendab, et ei saa olla sellist arstlikku tõde, mis tapab haige ja sellepärast ikkagi alati on arst haigele öelnud, et pole viga võtta tabletti, kes hakkab sul kergem, valu läheb üle, küll saab araneed, kuigi arst teab, et see patsient sureb ära. Meil kehtib võla õigusseadus ning arst on kohustatud haigele ütlema kogu tõe, kõigis värvikates üksik asjades.
Sõltumata sellest, kas ta ise peab seda eetiliseks või ei pea, eks ole?
Ei, aga ükski seadus ega ükski sotsiaalministri määrus ei ütle mitte ühtigi sõna sellest, et arst peaks juhindama mingisugusestki eetikast. Seda meil lihtsalt ei ole. Nii et arsti eetika on nüüd praktiliselt keelatud, aga tervishoiu eetika, see on puhas äri eetika, tervishoid tegutseb meil äri alustel, nii et raha tuleb patsiendilt kätte saada enne tema surma, sest hakkab pärast muidu omastega kohut käima.
Mida võlaõigusseadus muide nii meil kui ja. Arenenud riikides lubab, aga ma tahaksin sulle öelda, et tegelikult vaata nii nagu on põhiseaduse täiendamise seadusega määratud, et põhiseadus on nii vägev, et ta jõuab, julgeb, saab ja tohib end allutada Euroopa Liidu Brüsseli keskudele, siis arsti eetikale ära tekita kahju riigile ja tervishoiusüsteemile.
Jah.
Väiksem kahju on ju, kui patsiendi jalakad, et sapp ja asi on lahenenud, saab osutada matuseteenust, geeteringi, transporti, kõike muud, keha maha jahutamised ja ma ei tea, mis seal kosmeetikad, võibolla ka patoanatomid saavad tänu sellele tööd. Nii et kuigi ei, see patoanatom, see on juba kahjulik, ja. See kahjustab, sest talle tuleb palka maksta.
Nii et ma küsin, kes on siis suurema puudega, kas see inimene, kes oma tervislik seisundi tõttu ei saa täis palga eest tööd teha ja peab kas küsima toetusi või lausa kiriku ees müts peos seisma või on puudega ikkagi see riik, kes oma ära elamiseks võtab kõigilt kodanikult ka puudega inimestel, pensionäridelt ja haigetelt viimase ja rohkemgi veel. Kumb on puudega?
Letaalne lõpp ootab mõlemat. Ühel juhul õnneks, teisel juhul kahjuks või vastupidi. Aitäh, Viktor! Ja head kuulajad, kui te ei ole nüüd veel päriselt peas segi läinud, siis jooge longs külma vett. Vaadake välja, taevas on endiselt sinine ja noh, süda ju tuksub veel.
Ja sinimust valge lehvib.
Süda ja rusikas on ühe suurused.
Ja muidugi ja lehvib tükk aega veel ja olge natuke ettevaatlikud, vaadake jalge ette, sest tänavad on libedad, eks ole, ja pöörake pilka üles, kas katuse räästast ei ole kedagi või midagi kaale kukkumas.
Aeg, millest me unistan tiial ei saabu, mea silmi kaabu ja tandu eksin. Me rünnak, mis mõttes läks kõiditi täppi, on jätnud meid häppi ning ilma klaas laastavad ennustabi. Kõik sütitab tihades sõõsten ja sõdu on kehkvaid ja kõdu. Tõest pirdunud ajus me läksime välja, et võitama ilma, kui enesest ilma. Me jäime, kui võidu saak meil vajus, mis aitab, et mammon me õuele käändus, ta külluses mändus. Me olemis alus, me olemis alus. Aeg loobuda kuulsusest, varast ja vennast, et leida taas ennast. Türg puhtana sünni ja muundumis valus. Me läksime välja, et võitama ilma, kui enesest ilma. Me jäime, kui võidu saab, kõppe meil vajus.
saade on salvestatud 2013. aastal.